Anale danga Somali Ethiopia foromia rejran kesatti walitti buinsi umame kanishia desetau United States beksiste jirti. Embassy United States kan Ethiopia kesa arraib sabasin akka motumman koranna ifate geggesufi kan nembadira watan ittigafatam tota tasisu gafate jira. Gabasa Iskindirfirou jallanne tudesa.
Finfinne kesa kajuru Embassy United States ifsa harrabasin. Walitti bu'iinsi uumames ta'e jireenyarra buqqa'uuf godaansi dhaqqabe akkaan kan isa yaaddesse ta'uu ibse. Dubbi himaan embasii kanaa Nikolaas Barnat akka jedhanitti.
It's of increasing concern to us. So what we've done is we've called for the government to conduct a transparent investigation.
Dhimmi kun nu yaaddessuunsaa ittuma fufee jira. Mootummaan dhimma kana ifatti akka qoratuuf waamicha dhiyeessinee jirra. Kan balleessaa qabu eenyu? Isa jedhurratti gabaasaalee adda addaa hedduutu jira. Akka nuti ilaalaa jirrutti yeroo kana murtii tokkorra ga'uudhaaf ragaa amansiisaan jiran hedduu xiqqoodha.
Mootummaan Itoophiyaa walitti bu'iinsa kanaaf furmaata karaa nagaa barbaade guutummaatti qorannoo ifa ta'e gaggeessuudhaan kanneen badii dhaqqabsiisan mara itti gaafatamoo akka ta'an godha abdii jedhu qabnaa jedhan. Itoophiyaan jabduu badhaadhina kan qabduu fi demokiraatawaa ta'uuf carraan qabdu siyaasa walaba ta'ee fi hunda hirmaachise akkasumas mootummaan caalaatti ifa yoo ta'e dhaabbatoonni demokiraasiif haqaa jajjabeessuu irratti hirkataa jedha ibsi embasii kun. Haalli amma uumames gama kanaan jijjiiramni qabatamaa fi saffisaan akka argamuu qabu mirkaneessee jedha ibsi ba'e. Dubbii himaan embasii Ameerikaa Finfinnee jiru gama isaaniin yaada kennaniin.
Giving people room to express their grievances.
Namoonni quuqqaa ofii akka ifatti baasanii dubbatan gochuudhaaf haala mijessuu mootummaan iyyata uummataa kanaaf caasaa ittiin deebii kennu diriirsuun walitti bu'iinsa yookaan immoo jeequmsa uumaman ittisuudhaaf gargaara. Namoonni rakkoo isaan yaaddeessan furuudhaaf karaa nagaan deemuun utuu irra jiru karaa jeequmsaa filachuun isaan hin barbaachisu.
Mootummaan Itoophiyaa dhimma kana laalchisee irratti hojjetaa akka jiru kan ibse ta'us tarkaanfiin haala jiru fooyyessu hatattamaan akka argamu akkasumas bu'aa qabatamaa akka fidan hubachiifneerraa jedhan. Walitti bu'iinsi kunis ta'e kanneen biroo ifatti qoratamanii kanneen balleessaa dalagan itti gaafatamoo akka ta'an hubachiifnee jirra jedhaniiru. Mootummaan Itoophiyaa rakkoo kana furuuf maanguddoota gamlameenii waliin wal arguusaa muummichi ministeera Itoophiyaa Haayilemaariyaam Dassaaleny ibsuun isaanii ni yaadatama.